Ալբերտո Մորավիա, Արհամարանք, իտալերենից թարգմանեց Գևոր Քվիրապյանը։ Գլուխ առաջին։ Ամուսնությանս առաջին երկու տարին իմ ու կնոջս հարաբերությունները, այժմ ես դա կարող եմ հաստատել, հիանալի էին։ Ուզում եմ ասել, որ այդ երկու տարում մեր զգացմունքների կատարյալ և խոր ներդաշնակությունը ուղեկցվում էր այն մթագնությամբ, կամ եթե կուզեք, բանականության այն լռությամբ, որի պայմաններում դադարում է ամեն մի դատողություն։ Եվ սիրած մարդու գործողություններն ու բնավորությունը գնահատելիս ենթարկվում ես միայն սիրո ձայնին։ Մի խոսքով, ինձ թվում էր, թե Էմիլիան ոչ մի թերություն չունի, և կարծում եմ, որ այդ նույն ձևով էլ նա էր ինձ պատկերացնում։ Կամ գուցե ես նրա թերություններն էի տեսնում, իսկ նա իմը։ Բայց սիրո կատարած ինչ-որ մի հրաշագործ կերպարանափոխության շնորհիվ այդ թերությունները մեր երկուսին էլ թվում էին ոչ միայն ներելի, այլև սիրելի։ Կարծես դրանք ոչ թե թերություններ էին, այլ առաքինություններ, թեև արտասովոր բնույթի։ Ինչպես էլ ուզում է լիներ, մենք դատողություններ չէինք անում մեր արժանիքների կամ թերությունների մասին։ Մենք սիրում էինք միմյանց։ Այստեղ ես ուզում եմ պատմել, թե ինչպես պատահեց, որ մինչ շարունակում էի սիրել Էմիլիային, ոչ մի վայրկյան չմտածելով նրա արժանիքների և թերությունների մասին։ Նա ընդհակառակը բացահայտեց կամ գոնե պատկերացրեց, թե բացահայտել է իմ մեջ որոշ թերություններ։ Ինձ սկսեց դատապարտել դրանց համար, իսկ հետագայում բոլորովին դադարեց նաև ինձ սիրելուց։ Որքան ավելի մեծ է երջանկությունը, այնքան ավելի քիչ է դա նկատելի։ Գուցե և տարօրինակ երևա, բայց պետք է ասեմ, որ այն երկու տարին ինձ երբեմն նույնիսկ թվում էր, թե ինչ-որ ձանձրույթ եմ զգում։ Ես իհարկե պարզապես ինձ հաշիվ չէի տալիս, թե որքան եմ երջանիկ։ Ինձ թվում էր, թե անում եմ այն, ինչ բոլորն են անում։ Սիրում եմ իմ կնոջը և նա էլ սիրում է ինձ, և այդ սերը ինձ թվում էր շատ բնական, նորմալ, այնպիսի մի սովորական բան, որն իրենից առանձին արժեք չի ներկայացնում։ Կարծես դա օդի նման մի բան է, որը մենք շնչում ենք, որից այնքան շատ կա մեր շուրջը և որը մեզ համար թանկ է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ այլևս չի բավարարում, և մենք սկսում ենք շնչահեղձ լինել նրա բացակայությունից։ Եթե մեկնում եք այն ժամանակ ինձ ասեր, որ ես բախտավոր եմ, թերևս նույնիսկ զարմանայի։ Ամենայն հավանականությամբ կպատասխանեի, որ ամենևին էլ բախտավոր չեմ, քանի որ թեև ես կնոջս եմ սիրում, իսկ նա էլ ինձ, բայց եվ այնպես եկող օրվա նկատմամբ ոչ մի հավատ չկա։ Եվ իսկապես էլ, մենք հազիվ էինք մի կերպ յոլա գնում իմ ստացած կոպեկներով, որ ես վաստակում էի որպես կինո քննադատ։ Ինչ որ երկրորդական մի թերթի աշխատակցելու և ժուրնալիստական այլ կարգի հոդվածներ գրելու համար։ Ապրում էինք մի կահավորված վարձու սենյակում, փողը հաճախ մեզ չէր բավականացնում ոչ միայն ամենաաննշան շռայլությունը թույլ տալու, այլև ամենածայրահեղ անհրաժեշտությունների համար։ Ուրեմն, ինչպես կարող էի բախտավոր լինել։ Ես հետո միայն հասկացա, որ երբեք կյանքից այնքան դժգոհ չեմ եղել, որքան այն ժամանակ, երբ ըստ երևույթին ես կատարելապես և անհունորեն երջանիկ էի։ Մեր ամուսնության այդ երկու տարին անցնելուց հետո էր միայն, երբ վերջապես մեր պայմանները լավացան։ Ես ծանոթացա Բատիստա ազգանունով մի կինոպրոդյուսերի հետ և նրա համար գրեցի իմ առաջին կինոսցենարը։ Դա մի աշխատանք էր, որը ես այն շրջանում դիտում էի որպես ժամանակավոր մի բան, մանավանդ որ միշտ երազում էի նշանավոր դրամատուրգ դառնալ, բայց վիճակված էր, որ հենց այդ աշխատանքը պիտի դառնար իմ մասնագիտությունը։ Սակայն այդ նույն ժամանակ իմ և Էմիլիայի հարաբերությունները սկսեցին գնալ դեպի վատը։ Պատմությունը սկսվում է հենց կինոսցենարիստի իմ առաջին իսկ քայլերից և կնոջս հետ ունեցած հարաբերությունների այն շրջանից, երբ գնալով դրանք սկսեցին վատանալ։ Երկու գրեթե միևնույն ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձություններ, որոնք, ինչպես կտեսնենք, ուղղակիորեն կապված էին միմյանց հետ։ Երբ հիշողությամբ վերադառնում եմ դեպի անցյալը, աղոտ կերպով մտաբերում եմ մի դեպք, որ այն ժամանակ ինձ նույնիսկ ուշադրության արժանի չթվաց։ Բայց հետագայում զգացի, որ դրան պետք է վերաբերվեի ամենայն լրջությամբ։ Ես կանգնած եմ քաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկի մայթին։ Էմիլիան, Բատիստան և ես հենց նոր էինք ընտրել ռեստորանում։ Բատիստան առաջարկեց այդ օրը երեկոն ավարտել իրենց տանը, և ես ու Էմիլիան ընդունեցինք նրա առաջարկը։ Մենք երեքով մոտեցանք Բատիստայի մեքենային, դա կարմիր գույնի վերին աստիճանի շքեղ, փոքրիկ և ընդամենը երկտեղանոց մի մեքենա էր։ Բատիստան, որն արդեն նստել էր ղեկի մոտ, մեկնվեց, բացեց մեքենայի դռնակը և ասաց. «Ցավում եմ, բայց ունեցածս ընդամենը մի տեղ է. Դուք Մոլտենի, ուզեք չուզեք տաքսիով պետք է գաք, մենակ կամ, եթե ուզում եք, սպասեք այստեղ, ինքս կգամ ձեզ տանելու»։ Էմիլիան կանգնած էր կողքից։ Նրա հագին իր միակ իրիկնային վիզը բաց և անթև մետաքսյա սև զգեստն էր, իսկ թևին մորթե թիկնոցը։ Հոկտեմբեր ամիսն էր և դեռ բավական տաք էր։ Ես նայում էի նրան և չգիտես ինչու նրա սովորական խաղաղ ու հանգիստ գեղեցկության մեջ այդ երեկո տեսնում էի ինչ-որ մի նոր անհանգստություն, գրեթե տագնապ։ Ես ուրախ ասում եմ. Իհարկե, Էմիլիա, դու Բատիստայի հետ գնա։ Ես տաքսիով ձեր հետևից կհասնեմ։ Էմիլիան նայում է ինձ ապա հակառակվող տոնով և առանց շտապելու ասում. Ավելի լավ չի լինի, որ Բատիստան գնա իր մեքենայով, իսկ մենք տաքսի վարձենք և հետևենք նրան։ Այդ ժամանակ Բատիստան գլուխը դուրս է հանում մեքենայից և կատակով բացականչում.
Գեցեք, ուրեմն ուզում եք, որ ես մենակ գնամ։
Բանն այդ չէ, առարկում է Էմիլիան, և ես հանկարծ նորից եմ նկատում, որ նրա գեղեցիկ դեմքը սովորաբար այնքան հարմոնիկ, անվրդով ու հանգիստ, անգամ մթագնած է ինչ-որ ներքին հուզմունքից և նույնիսկ մի տեսակ ծամածրված։ Բայց ես արդեն ասացի. Բատիստան ճիշտ է ասում, նստիր գնա նրա հետ, իսկ ես տաքսի կվարձեմ։ Այս անգամ Էմիլիան զիջում է կամ ավելի ճիշտ ենթարկվում ու նստում մեքենան։ Տեղավորվելով Բատիստայի կողքին, դռնակը դեռ չփակած, նա նայում է ինձ, ու ես նրա շփոթված հայացքում խորշանքին խառնված աղերսանք ու հանդիմանություն եմ կարդում։ Դա ինձ համար բոլորովին նոր բան էր, որը ես հիշում եմ միայն հիմա, այս տողերը գրելիս։ Բայց կարևորություն չտալով այդ ամենին, ինչ տեսա նրա հայացքում, ես վճռական շարժումով, սեյֆը փակող մարդու նման շրմփոցով ծածկեցի մեքենայի ծանր դռնակը։ Մեքենան հեռացավ, իսկ ես անսահման ուրախ տրամադրությամբ սուլելով գնացի դեպի տաքսիների մոտակա կայանը։ Բատիստայի տունը ռեստորանից հեռու չէր։ Եթե խանգարող հանգամանքներ չլինեին, ես տաքսիով այնտեղ պետք է հասնեի, եթե ոչ նրանց հետ միաժամանակ, ապա գոնե նրանցից անմիջապես հետո։ Բայց ահա ճանապարհի կեսին հանկարծ մի պատահար տեղի ունեցավ։ Խաչմերուկում իմ վարձած տաքսին ու մի մասնավոր մեքենա բախվեցին իրար։ Երկուսն էլ թեթևակի վնասվեցին, տաքսումի թևն էր ծռվել ու ներքը թափվել, իսկ մյուսի կողը փոս ընկել։ Վարորդներ իսկույն դուրս թռան իրենց մեքենաներից և վեճի բռնկվելով սկսեցին իրար մեղադրել։ Նրանց շուրջն իսկույն մարդիկ ամբոխվեցին։ Վրա հասավ մի ոստիկան, մի կերպ բաժանեց նրանց, գրեց անուններն ու հասցեները։ Այդ ամբողջ ժամանակ ես մեքենայի միջից դուրս չեկա և ոչ միայն չցուցաբերեցի ամենաչնչին անհամբերությունն անգամ, այլև ընկա մի տեսակ երանության մեջ, քանի որ նախ կուշտ կերել էի ու խմել, և երկրորդն էլ այն, որ Բատիստան ընթրիքի վերջում ինձ առաջարկել էր մասնակցել իր ֆիլմերից մեկի սցենարի ստեղծմանը։ Բայց այդ վթարն ու նրա հետ կապված աղմկալի բացատրությունը տևեց մոտ 10, գուցե և 15 րոպե, և ես ուշացումով հասա պրոդյուսերի տունը։ Մտնելով հյուրասրահ, տեսնում եմ ոտքը ոտքին գցած ու բազկաթոռին նստած Էմիլիային, և շարժական սեղանիկ բարի առջև անկյունում կանգնած Բատիստային։ Բատիստան ինձ ուրախ ողջունում է, իսկ Էմիլիան ընդհակառակը, տրտնջուն, համարյա տանջահար ձայնով հարցնում է, թե որտեղ էի այսքան ժամանակ։ Ես մի տեսականհոգ պատմում եմ տեղի ունեցած վթարի մասին, բայց միևնույն ժամանակ նկատում, որ պատասխանս խուսափողական է։ Կարծես ուզում եմ ինչ-որ բան թաքցնել, մինչդեռ իրականում դա մի մարդու տոն էր, որն իր ասածին ոչ մի կարևորություն չի տալիս։ Սակայն Էմիլիան միևնույն արտասովոր ձայնով համառորեն շարունակում է իր հարցուփորձը։
Վթար? Ինչ վթար?
Ես զարմացած, գուցե նույնիսկ փոքրինչ տագնապահար սկսեցի պատմել այն, ինչ տեղի էր ունեցել։ Բայց այժմ էլ ինձ թվաց, թե ես մտնում եմ ծայրահեղ մանրամասնությունների մեջ, կարծես վախենալով, որ ինձ չեն հավատա։ Մի խոսքով զգում էի, որ ինչ-որ պատճառով սխալ դիրք եմ բռնել, ինչպես սկզբում, երբ աշխատում էի լրության մատնել, այնպես էլ այժմ, երբ տրվել էի ավելորդ մանրամասնություններին։ Վերջապես Էմիլիան դադարեցնում է իր հարցուփորձը, իսկ Բատիստան, ցնցալից և սիրալիր, սեղանին է դնում 3 բաժակ և ինձ հրավիրում խմելու։ Ես նստում եմ և մոտ 2 ժամ շաղակրատում ու կատակում եմ Բատիստայի հետ։ Բատիստան այնքան է աշխուշացած և ուրախ, որ ես գրեթե չեմ նկատում Էմիլիայի ընկճված տրամադրությունը։ Մյուս կողմից էլ, Էմիլիան իրան համարձակության հետևանքով այնքան է ինքնամփոփ ու լրակյաց, որ նրա զսպվածությունը ինձ չի զայրացնում։ Միակ բանը, որ այնուամենայնիվ ինձ մի փոքր տարօրինակ է թվում, այդ այն է, որ նա ոչ մի մասնակցություն չի ունենում զրույցին, գոնե հայացքով կամ ժպիտով, ինչպես անում էր սովորաբար։ Նա ոչ ժպտում է, ոչ նայում մեր կողմը, սահմանափակվում է միայն ծխելով ու լռելային գինի խմելով։ Կարծես սենյակում իրենից բացի ոչ ոք չկա։ Այդ երեկոյի վերջում Բատիստան ինձ հետ լուրջ խոսակցություն է սկսում այն ֆիլմի մասին, որին ես պետք է մասնակցեի։ Նա ինձ պատմում է բովանդակությունը, տեղեկացնում ֆիլմի ռեժիսորի եւ սցենարի վրա աշխատող իմ ընկերոջ մասին, որից հետո հրավիրում է հաջորդ օրը անցնել իր գրասենյակը, պայմանագիր կնքելու։ Այդ առաջարկությանը հաջորդող ռոպեական լռությունից օգտվելով, Էմիլիան տեղից ելավ եւ ասաց, որ ինքը հոգնած է եւ կուզեր տուն գնալ։ Հրաժեշտ տալով Բատիստային, մենք դուրս ենք գալիս տնից, աստիճաններով իջնում ցած, ելնում փողոց եւ առանց որևէ խոսք փոխանակելու շարժվում ենք դեպի տաքսիների կայանը։ Հետո նստում ենք տաքսիներից մեկը եւ մեքենան շարժվում է։ Բատիստայի անակնկալ առաջարկության ուրախությունը արբեցնում է ինձ։ Եվ ես չկարողանալով այլևս պահել իմ մեջ այդ ուրախությունը, Էմիլիային ասում եմ. Այս սցենարը լավ ժամանակին պատահեց։ Չգիտեմ ինչ էինք անելու, միակ ելքը մնացել էր պարտքերի տակ մտնելը։ Էմիլիան պատասխանի փոխարեն միայն հարցնում է. Իսկ սցենարի համար ինչքան են վճարում։ Ես գումարն ասում եմ եւ ավելացնում. մի խոսքով մեր հարցերը համարիր լուծված, գոնե այս ցմեր։ Այդ ասելով ես բռնում եմ Էմիլիայի ձեռքը եւ սեղմում։ Նա ձեռքը չի հեռացնում ինձնից եւ մինչեւ տուն հասնելը այլևս ոչ մի բառ չի խոսում։